Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Facemos repaso, como sempre, como a todos os venres, neste programa Cerna das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Etel Vázquez é a nova conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de Galiza. Sustitúe a Agustín Hernández tras a súa renuncia ao cargo para ocupar o posto vacante de alcalde no Concello de Santiago. Etel Vázquez ocupou xa varios cargos na consellería que agora rexenta como presidenta de Augas de Galicia e como directora da Axencia Galega de Infraestructuras. Na posesión da súa nova condición, prometeu facer de Galiza un país máis ordenado e seguir os pasos do seu antecesor. Uns pasos que moitos outros critican, sobre todo desde o sector ambientalista e ecoloxista. O colectivo Adega definiu a Agustín Hernández como xestor da deconstrución do medio ambiente galego a través de reformas normativas que favorecen o desenvolvemento de proxectos agresivos en zonas protexidas, como minas, infraestructuras ou piscifactorías. Os ecoloxistas inciden en que non é coherente que coexistan nunha mesma consellería infraestructuras e medio ambiente, porque sempre sairá perdendo este último. Na pasada fin de semana, Adega conseguiu retirar máis de 5.000 kilos de lixo da costa galega a través da terceira edición da limpeza simultánea de praias que, pese ao mal tempo, conseguiu reunir a máis de 600 persoas en 22 praias galegas onde se recolleron residuos de todo tipo, a maioría de orixe plástica. A organización considera que os resultados son moi satisfactorios, pero que o importante é concienciarse da necesidade de non tirar ou deixar residuos na rede litoral. E mentras centos de persoas participan desta acción solidaria para con outros e para a costa galega, algunhas empresas contaminan as praias con total impunidade e mesmo en terreos protexidos como Rede Natura. É o caso da empresa piscícola Stoll Sea Farm, que segundo Adega verteu unha entulleira na praia da Corna Becerra de Carnota, entullos procedentes das obras que están a realizar da súa instalación en plena Rede Natura. Advirte o colectivo que entre a morea de residuos pode haber refugallos tóxicos e perigosos. Así mesmo, Adega solicitou a Xunta información sobre os permisos da obra da multinacional e aínda non obtivo resposta. Adega tamén amosou esta semana o seu apoio público á plataforma Sarriana polo Río, logo de que a subdelegación do goberno multase a 9 dos seus membros a pagar un total de 6.900 euros por defender o bosque de Ribeira e o río Sarria. A subdelegación do goberno acusa os activistas de graves desordes públicas cando se tratou de Adega dun acto reivindicativo pacífico que intentaba parar unhas obras ilegais. A plataforma Sarriana xa recorreu a sancións. Por outra parte, Adega alerta de que a Xunta está intentando modificar a norma que regulamenta as árbores senlleiras para impedir que o Comité Consultivo de Árbores Senlleiras, no que tamén están representadas as organizacións ecoloxistas, poida decidir sobre as propostas de declaración de árbores singulares. Lembremos que a tala de árbores do Malecón de Sarria fora paralizada polo xulgado, entre outros motivos por existir unha proposta de Adega da declaración destes exemplares como árbores senlleiras. Xa chegaron as facturas de Sogama aos concellos galegos co engadido do 34% máis de taxa con respecto ao ano pasado. Polo de agora, uns 23 concellos nos que non goberna o PP devolveron o recibo por considerar que este vulnera o contrato que os municipios teñen con Sogama. Outros 20 concellos decidiron pagalo. O pasado martes iniciouse en Pontevedra o terceiro programa de compostaxe caseira que este ano se estende a 4 novas parroquias, a de Santo André de Xeve, Santa María de Xeve, Verducido e Cerponzóns. Con esta edición xa son 9 as parroquias pontevedresas que apostan pola compostaxe domiciliaria destinada a tratar os residuos orgánicos na casa sen necesidade de trasladalos á planta incineradora de Sogama. O colectivo ecoloxista Adega será o encargado de dotar de composteiros estas parroquias e de formar aos veciños participantes en como deben xestionalos. Tras a advertencia da Asociación Eólica de Galicia que situaba o sector en perigo de extinción se non se recuperaban as primas eliminadas polo Goberno Central, a Xunta asegura que o sector eólico debe ser viable pese aos cambios normativos e á falta de primas. As compañías que foron adxudicatarias do concurso eólico de 2010 xa están a renegociar contratos coa banca sobre a financiación dos parques operativos mentras sopesan a execución de paróns temporais nalgúns dos espazos eólicos. Iberdrola podría ser sancionada por posible manipulación do prezo da electricidade no mercado maiorista. O expediente está en curso de resolverse pola Comisión Nacional de Mercados e Competencia, pero podría supor, se se constatasen os feitos, unha multa de entre 6 e 60 millóns de euros. Pola súa parte, Iberdrola nega rotundamente esta acusación e cursará as alegacións oportunas. As principais organizacións ecoloxistas do Estado recolleron a sinatura de máis de 200.000 persoas de 183 países que piden a suspensión inmediata das perforacións que Repsol pretende realizar nas Illas Canarias. Recentemente a empresa recibiu o visto bo do Ministerio de Medio Ambiente para iniciar as catas. Estas afectarían a unha franxa costeira de máis de 600.000 hectáreas a poucos quilómetros de Fuerteventura e Lanzarote. A zona coincide máis cunha das 10 áreas mariñas de España que está pendente de ser declarada como espazo mariño de Rede Natura. O Goberno de Canarias e os cabildos de Lanzarote e Fuerteventura tamén rexeitan as perforacións petroleiras de Repsol na costa canaria. A eficiencia enerxética é un dos instrumentos máis importantes dos que dispoñemos para reducir a contaminación, mitigar o cambio climático e reducir a nosa dependencia dos combustibles fósiles, ademais de conseguir aforros importantes na factura eléctrica das familias e empresas. Sobre a eficiencia enerxética falarán os días 25 e 26 de xuño 11 expertos de todo o mundo que se reunirán na Illa da Toxa no 6º Congreso Europeo sobre a Economía da Enerxía. Durante este evento, convocado polo Centro de Investigación Español Economics for Energy e o Centro de Investigación Económica Europea, presentarase a primeira plataforma europea de investigación sobre economía da eficiencia enerxética, promovida por centros punteiros de España, Italia, Alemanha e Suiza. Asimesmo, presentaranse os resultados máis relevantes das últimas investigacións neste eido, co obxectivo de que estas conclusións se adopten como base das decisións políticas que se artellen ao respecto. Os alcaldes e empresarios da Ribeira Sacra que están a favor da construción da autoestrada A76, contestada polos veciños polo seu impacto ambiental, social e económico, aceptan que se abra un novo período de alegacións contra a vía a gas naqueles treitos cuxa execución xa estaba comprometida para antes de final de ano. Os dous primeiros treitos que serían licitados son os comprendidos entre Torre del Bierzo e Requejo e a Vega de Cascallá e o Barco. Ribadeo na provincia de Lugo e Rubián na provincia de Ourense foron os dous concellos galegos que rexistraron esta semana os incendios máis intensos. No primeiro caso, o lume afectou a máis de 20 hectáreas de terreo e no de Rubián, dous focos calcinaron 131 hectáreas. Arestora, segundo a información da Consellería de Medio Rural, estes incendios están controlados. Tamén confirmou que ningún dos lumes afectou ao Parque Natural da Enciña da Lastra. A Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún denuncia que o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais deste ano é só unha exposición de normas, estatísticas e funcións que non se están a aplicar. Tamén denuncian que verte información falsa ou dicir que os 5.700 efectivos contratados serán profesionais. A organización asegura que só 1.700 traballadores están capacitados para lidiar co lume. E convidámosvos a algúns actos que esta fin de semana se van realizar a prol do medio ambiente galego. Mañá sábado terá lugar en Pontevedra a marcha contra celulosas convocada por a PDR a 7:30 nas Alamedas de Marín e da capital pontevedresa. Ese mesmo día tamén se celebrará o solsticio de verán na Eira da Xuana de Adega a partir das 11:30 da mañá. E o domingo tamén este colectivo dará remate ao seu programa de roteiros na provincia de Lugo cunha visita á ruta do río Sor na súa desembocadura a ría do Barqueiro. Tamén o domingo a plataforma Sarria Libre de Touradas organizou unha festa tradicional de San Xoán en contraposición á corrida taurina que o concello ten prevista para ese día. Desta volta despedímonos ata o vindeiro luns desexándoche unha moi boa fin de semana. Unha aperta e ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.